Елшілердің ісләрі 20-шы бас. Қарвалыс ятысқаннан соң, Паул соқталарын шақыртып, көңілерін көтерді. Соң оларман аманласып, Македонияға кетпеге деп, елға шықты. Македония ерлерінен өтіп, көп сөзлермен иманларды көңілендірегеннен соң, Грецияға кетті. Сонда 3 ай қалды. Сирияға деңіз жолымен кетемен деп тұрғанда, юутлардың оға қарсы бір яман ниеті екенін біліп, Македониядың ішімен қайтпаға тоқтасты. Асия еліне дейін оны пір ұлы Верияшы Сопатер, Салоникшілерден Аристарх М. Секунд, Дербеші Гай, Тимотей М. Асияшылар Тихик М. Трофим озғарып бардылар. Бұлар ерте кетіп, бізді Троада шахарында сақлап тұрдылар. Бізді аштықсыз өтпек байрамынан соң, Филипп шахарынан кемеге мініп кеттік. 5 күннен соң Троадада оларға қосылдық. Онда біз 7 күн қалдық. Юмадың 1-ші күнінде өтпек сындырмаға йылдық. Паул 2-ші күн жолға шықпаға ниет еткеннен себеп, йылғанлармен сөйлеп, сөзін түн ортасына дейін бардырды. Біз йылған үйдің жоғары бөлмесінде көп шырақлар яна еділер. Паул тағы да сөйлеп тұрғанда, терезе түпті олтырған Евтих деген бір яс адем қалғып баслаған еді. Ол ұйқылап кетіп, үшінші шарлақтың терезесінен ұшып ерге түсті. Оны көтергенде ол өлі еді. Паул ойға түсіп үстіне ятып, оны құшақлады. «Қайғырмаңыз, ол сау», деді. Паул тағы да еғарға көтерілді. Өтпекті сындырып, еп баслады. Таңға дейін сөйлеп, соң елға шықты. Аясты сау етіп үйіне әкелділер. Оға бек қуандылар. Паулдан алдын кетіп кемеге міндік. Аз шахарына йөнедік. Онда Паулды кемеге алаяқ едік. Неге десе, ол сонда яяу бармаға ниет төзіп, бізге солай бұйрық берген еді. Аста йолғысып, Паулды кемеге алып, Митилини аралға йол алдық. Митилиниден деңіз жолымен шығып, 2-ші күн Хиос аралдың қасында тоқталдық. 3-ші күн Самос аралға келдік. Ем Трагили шахарында тұрып, ертесі күн Милит шахарына еттік. Паул Асия елінде заманын жоймас үшін, Ефеске кірмей, шетінен озып кетпеге ниет етті. Амал болса, Пентекост күнінде Иерусалимде болмаға асыға еді. Паул Милиттен Ефеске адамлар жіберіп, иман жамағатының тамадаларын шақыртты. Олар янына келгенде ол. Білесіз бе? Мен Асия еліне аяқ басқан 1-ші күнімнен алып, әр заман сізбен болып, көп сабырлықпан көз ясымды төгіп, юутлардың яман ниетлерімен маға шектірген азапларына да қарамай, Раббиге құлық етіп жүрдім. Сізге пайда болған еш бір затты аңлатудан шекленмедім. Халқ алдында да, үйлерде де сізді үйреттім. Аллаға қайтып тевбеге түсіп, Раббиіміз Исаға иман етпеге кереклі екенлерін юутларға ем греклерге хабарладым. Мен сөйлі кие рухқа бойсынып, Иерусалимге бармаға керекпен. Онда басыма не болаяғын білмеймін. Тек кие рух әр шахарда мені қиынлықлар ем тұтнақлар сақлайдылар деп шаатлайды. Ама менім үшін, яшауда өлімді үйкен мәнілі туыл. Тек ісімді, Иса Масихтен алған құлығымды, Алладың шапағатыман байланыслы игі хабарды, ашық айту құлығымды құтылмаға тілеймін. Мен араңызда юріп, Алла патшалығы ақында хабарладым. А еш біреуіңіздің де, енді менім юзімді көрмейегін сөйле білемін. Сол себепле сізге бүгін айтаман. Біреуіңізде әлек болса, шүшім йоқ. Тек мен Алладың ықтиярын сізге саулай білдірмей қоймадым. Өзіңізге ем кие рух сізді етекшілер етіп салған бүтін үйірге ес еттіріңіз. Раббидің ямағатын, өз қаны басына ие болған ямағатын көтіңіз. Мен кеткеннен соң үйірге аямаған жыртқыш бөрілер араңызға кіреклер. Өзіңіздің араңыздан да соқталарды өзлеріне ерту үшін ялған сөйлейтаған әдемлер шығаяқлар. Соның үшін сақ болыңыз. 3 юл кеше күндіз әр біріңізді көз яс төгіп, тоқтапсыз үйретіп тұрғанымды есіңізде тұрғыстыңыз. Енді сізді, қардашылар, Аллаға ем оның шапағатын білдірген сөзіне аманат етемен. Бұ сөзді сізді күшлендірейек, ем Аллаға бағысланғанлардың бәрісімен үліс берейек қуат бар. мен біреудің де күмісіне, алтынына, киіміне көз тікпедім. Өзіңіз білесіз, менің ем елдасарымның керегіне қолым құлық етті. Мен еткен әр істе сізге солай іслеп, қарусызларға ярдамаспаға ем Рабби Исадың өзі алғаннан есе берген нәсіплі деген сөзлерін есте тұрғызпаға керегін көрсеттім. Паул соны айтып, тізіннен шөгіп, бәрісімен бірге дуа етті. Сол заман бәрісі Паулды құшақлап, өбіп, бек еладылар. Бөтенде мені енді көрмессіз деген сөзлерінен соң бек қайғылы болдылар. Паулды кемеге дейін озғарып бардылар.